فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
Enviou então Alá um corvo que se pôs a cavar a terra para lhe mostrar como esconder o cadáver do seu irmão. Disse, ai de mim, não seria nem mesmo capaz de ser como este corvo para que pudesse esconder o cadáver do meu irmão? E passou a ser um dos arrependidos.